Inden vi læser teksten, så vil jeg lige bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du tidligere har fastholdt dit folk og dine profeter i folket, også i frafaldstider. Og nu må vi bekende for dig, at vores folk har også vendt dig ryggen, og vi synes, at det gør det egentlig mere og mere. Og så kan vi blive nedtrykte og forstemte og miste modet. Hjælp os så med at løfte vores hoveder, så vi kan se, at vores forløsning nærmer sig. Og læg du så et vidnesbyrd på vores læber, overfor familie og naboer og andre. Vi beder om, at vi må få lov til at se nogen, der dog vender om og bekender dit navn. Amen. Vi skal ikke gennemgå hele 5. Mosebog, så nu får I lige ganske kort en skitsering, som jeg også gav i går. Den bog beskriver udvandringen fra Egypten, de 40 år i ørkenen, hele Guds lov, som Moses modtog derude i ørkenen, og så til sidst indsættelsen af Josva, som den, der skal føre folket ind i det lovede land. Dermed taler bogen også stærkt til os i dag. Gud har også ført os ud af slaveri. Ikke Egypten, ganske vist, men ud af djævelens slaveri. Det minder Gud os om i Bibelen, og så forklarer han os, hvordan vi skal leve som kristne i denne verden. Og han opmuntrer os til at gå frimodigt fremad, fordi han siger, at der ligger et andet land på den anden side af floden. Et land, der flyder med mælk og honning. Og det kan jo være svært at se, så længe vi vandrer rundt her i ørkenen. Men netop derfor, han minder os om det igen og igen. Og så lover han, at han selv vil gå foran og bane vej for os. Selvom 5. Mosebog egentlig blev givet til jøderne for næsten 3.500 år siden, i en bestemt situation, så taler den bog lige så stærkt til os i dag, og vi kan høre Guds løfter til os i dag i den bog. For den Gud, som førte Israel i ørkenen dengang, er den samme i går og i dag og til evig tid. Det er det første citat, der står på jeres papir. Det er fra Hebræerbrevet kapitel 13, vers 8. Derfor skal vi læse disse kapitler, ikke bare om Israel dengang, men om os selv. Og nu læser vi så, bliver bare siddende, mens jeg læser kapitel 8 i 5. Mosebog. Det er Gud, der siger, alt det, jeg i dag befaler dig, skal I omhyggeligt gøre, for at I må leve og blive talrige og komme ind og tage det land i besiddelse, som Herren lovede jeres fædre. Husk, hvordan Herren din Gud nu i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen, for at, interessant lille ord der, for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du har i sinde at holde hans befalinger eller ej. Han ydmygede dig og lod dig sulte, og gav dig manna at spise, som hverken du eller dine fædre kendte, for at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Dit tøj blev ikke slidt i laser og faldt ikke af dig, og dine fødder svulmede ikke op i disse 40 år. Du skal være forvisset om, at Herren opdrager dig, som en mand opdrager sin søn. Så hold da Herren din Guds befaling og gå af hans veje og frygt ham. Når Herren din Gud fører dig ind i et herligt land, et land med bække, med kilder og med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge, et land med hvede og byg, med vin og fine og granatæbler, et land med olivenolie og honning, et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget, et land, hvis sten er jern og i hvis bjerge du kan bryde kover. Da skal du spise dig mæt og prise Herren din Gud for det herlige land, han har givet dig. Men tag dig i agt, at du ikke glemmer Herren din Gud, så du undlader at holde hans befalinger og retsregler og love, som jeg giver dig i dag. Når du spiser dig mæt og bygger dig gode huse at bo i, når dine køer og får bliver talrige, når du får meget sølv og guld, når al din ejendom øges, bliv da ikke hovmodig, så du glemmer Herren din Gud, som førte dig ud af Egypten af trællehuset. Det var jo ham, som lod dig vandre gennem den store og frygtelige ørken med slanger, øgler og skorpioner, og med vandløse områder, hvor han lod vand strømme ud af flinteklippen for din skyld. Det var ham, som gav dig manna at spise i ørkenen, noget dine fædre ikke havde kendt, for at ydmyge dig og for at sætte dig på prøve og derefter gøre vel mod dig. Sig ikke til dig selv, min egen kraft og min hånds styrke har skaffet mig hele denne rigdom. Husk på Herren din Gud. Det er ham, der giver dig kraft til at skabe rigdom, for han vil opretholde den pagt, han tilsvor dine fædre, som han gør i dag. Men glemmer du Herren din Gud og følger andre guder og dyrker og tilbider dem, så kan jeg i dag forsikre jer, at I vil blive udryddet. Som de folk Herren udryddede foran jer, skal I selv blive udryddet, fordi I ikke ville adlyde Herren jeres Gud. Amen. Moses minder israelitterne om, at de nu i mere end 400 år har været et lille, fattigt og hjemløst folk, som ingen regnede med. Først var de slaver i Egypten, og nu har de så vandret rundt i ørkenen i 40 år, uden et land, som de kunne kalde deres eget, uden huse at bo i, uden marker eller vingårde, som de kunne nyde frugten af. De er godt nok blevet et stort folk undervejs. Men samtidig er de jo et hjemløst folk. Et folk, som alle afviser. Men det vil Gud nu ændre på, siger han til dem. Han vil give dem et land. Han vil gøre dem rige og stærke. Han vil gøre tilværelsen sikker og let for dem. De skal få lov til at bo i et land, der flyder med mælk og honning. Og så vil Gud udrydde alle deres fjender. Så kan de bo i tryghed. De skal blive nogen, som man regner med dernede i området. Nogen, man ser op til. Netop derfor er det vigtigt for Gud at minde dem om, hvad de kommer fra. Husk nu på det, venner. At I for ganske nylig var fattige og hjemløse og undertrykte. Husk på, at I manglede både mad at spise og vand at drikke, og husk så på, at det var mig, Herren, der gav jer det. Det var mig, der reddede jer fra fjenderne. Det var mig, der gjorde jer til et stort folk. Når Gud siger det her til dem, minder dem om det, så er det, fordi han er realistisk. Han ved, hvordan det let kommer til at gå, når man får penge og magt. Når det hele går godt, så glemmer man Gud. Man glemmer, hvor man kommer fra, man bliver stolt, man føler, at nu kan man klare det hele selv. Sådan var det dengang med Israels folk, og menneskene er de samme i dag. Vi er de samme i dag. Når det går os godt, har vi ikke brug for Gud. Eller, det har vi jo, men sådan kommer vi til at tænke. Derfor advarer Gud både Israel og os mod hovmod og mod at tro på os selv, som om vi var guder. Vers 2. Husk, hvordan Herren din Gud i 40 år har ladet dig vandre i ørkenen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve, så han kunne få at vide, om du ville holde hans befalinger. Gud havde en hensigt med at lade dem leve i ørkenen. En hensigt angivet med for at. Når vi støder på sådan nogle små ord i Bibelen, så kan vi let løbe hurtigt hen over dem. Det skal vi ikke. De fortæller os ganske meget, også små ordene. Hvis der står for at, så kommer hensigten jo med det, der er sagt. Gud lod jøderne vandre rundt i ørkenen uden et land at leve i, uden huse osv. osv. for at gøre dem ydmyge over for ham og finde ud af, om de ville følge ham. Og Gud er den samme i dag. Hvis vi kommer ud for ting, der er vanskelige, hvis vi bliver syge, hvis vi bliver arbejdsløse, hvis bilen bliver stjålet, hvis ægtefællen dør osv., så er det en prøvelse fra Gud. Normalt kan vi ikke regne ud præcis, hvad det er, han vil med lige det, der sker nu. Men han er i gang med at prøve os for at binde os til sig. Han ønsker, at vi skal være afhængige af ham og bede til ham. Egentlig er det samme Gud vil, når han velsigner os med penge og helbred og fred i landet og ægtefæller og børn. Alt det kommer også fra Gud. Han vil, at vi skal vende os til ham og takke ham for disse velsignelser. Guds hensigt er grundlæggende den samme, hvad enten han giver os en masse ting, eller han tager tingene fra os. Hensigten er at binde os til ham. Så skal vi prise ham, når vi er glade, og vi skal råbe til ham, når vi har det dårligt. Så det er altså ikke sådan, at Gud har forladt os, eller Gud er blevet sur på os, hvis vi pludselig bliver syge eller fattige. Det er heller ikke sådan, at Gud kun elsker os, når vi er raske og rige. Nej, Gud er den samme kærlige far, der ønsker os alt godt, altid. Derfor gør han alt, hvad han kan for at holde os fast hos sig og lade os vokse i erkendelsen af ham. Nogle gange gør Gud det med sygdom. Andre gange gør Gud det med helbredelse. Nogle gange gør Gud det med rigdom, andre gange med fattigdom. Derfor er nogle kristne syge, mens andre er raske. Men det er ikke lige til at regne ud, hvorfor netop den ene skal være syg nu, mens den anden er rask. Og pointen er under alle omstændigheder, at Gud er den samme kærlige far, som vil os det godt, uanset om vi må vandre 40 år i en ørken, eller vi kommer ind i et land, der flyder med mælk og honning. Gud er den samme. Det lærer Mosebøgerne også. Israel skulle ikke leve de der 40 år i ørkenen, fordi Gud havde givet op med dem eller forladt dem. Tværtimod, Gud havde en hensigt med ørkenvandringen for at ydmyge dig og sætte dig på prøve. Og Gud er den samme i dag. Derfor skal vi ikke tro på det, når der er nogen, der siger, at kristne skal altid være raske og velhavende. Det passer ikke. Sygdom og ulykke kommer også fra Gud. Det kan godt være svært at forstå, især når man står lige midt i suppedasen. Men i virkeligheden er det en trøst. Vi er ikke overladt til Satan eller til tilfældigheder. Vi er i Guds gode faderhånd, både når det går godt og når det går skidt. Det er faktisk denne faderhånd, vi mærker. Og han har fuldstændig styr på det, der sker. Det har han før det sker, mens det sker og efter det er sket. Og det koster ham i virkeligheden bare et knips med fingrene, så ændrer situationen sig. Men foreløbig vil han altså, at det skal ske. Og så hører vi videre i teksten, at ørkenvandringen var jo dog ikke den rene elendighed. Han ydmygede dig og lod dig sulte, og han gav dig manna at spise. Det gjorde han jo også. For at lade dig vide, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår af Herrens mund. Dit tøj blev slidt i laser, dine fødder svulmede ikke op. Herren tog sig jo af sit folk, på trods af sult og modgang og elendighed. Selv i ørkenen. Når de sultede, så havde Gud en hensigt med det. Og så gav han dem mad. Også det havde han en hensigt med. Faktisk var hensigten den samme. Gud lod dem sulte, og Gud gav dem mad for at lade dem vide, dels at alle ting kommer fra ham, og dels at de ikke kun havde behov for synlig mad. De havde også behov for åndelig mad. Israelitterne var meget optaget af det, de kunne putte i munden. Det, de kunne have fysisk. Det vidste Gud, og han ville også gerne give dem det. Men Gud vidste noget mere, som de havde svært ved at se. De havde også behov for det, der kom ud af Guds mund. Altså ikke bare det, de kunne putte ind i deres mund, men det, der kom ud af Guds mund. Det krævede øvelser og opdragelse at lære det. Så Gud lod dem sulte for at skabe længsel efter noget andet og mere end mad. Og Gud er den samme i dag. Han sender fattigdom, og han sender rigdom. Men han gør det ikke, fordi han er lunefuld. Det er han ikke. Det er ikke sådan, at den ene dag er han lige blevet sur. Og så den næste dag, så er han glad igen. Nej, nej. Vi kan regne med Gud, for han er den samme i går og i dag og til evig tid. Uanset hvordan vi oplever livet. Og det han frem for alt vil os, så længe vi lever her, det er, at vi skal leve på knæ. Og derfor gør han nogle ting ved os, som tvinger os ned på knæ. Han vil, at vi skal bede til ham, når vi mangler noget, og at vi skal takke ham, når vi ikke mangler noget. Begge dele foregår på knæ. Ja, nu har jeg dårligt knæ, så det er bedre, at jeg står op i øjeblikket. Men billedligt talt, på knæ. Under andre omstændigheder er han den samme kærlige far hele tiden. Og han vil os altid kun det bedste. Det er bare ikke altid, vi forstår, hvad der er det bedste. Og for nu at blive det der billede med knæene. Man ser længere, når man er på knæ. Vi tænker, at man skal op og stå på tæer, hvis man skal se langt. Det passer ikke. Vi ser længere, når vi knæler i bøn til Gud. En af de ting, vi ser, er, Gud lod jøderne sulte, og Gud lod jøderne få manna at spise. Se, de to situationer oplevede jøderne meget forskelligt. Når de sultede, så følte de, nu har Gud forladt os. Hvor er Gud henne? Når de så pludselig fik mad, så tænkte de, nu er han pludselig blevet glad igen. Men i virkeligheden var der ingen forskel hos Gud. Han elskede dem lige højt, når de var sultne, og når de var mætte. I begge tilfælde ville han vise dem, at mennesket ikke lever af brød alene, men af alt, hvad der udgår, er Herrens mund. Se, det vers citerede Jesus, da han selv i 40 dage led sult i ørkenen. Djævlen kom og fristede ham. Nu er vi så kommet frem til det næste på papiret. Nu går det lidt hurtigere med citaterne. Djævlen sagde til Jesus, hvis du er Guds søn, så sig, at stenene her skal blive til brød. Så svarede Jesus, der står skrevet, mennesket skal ikke leve af brød alene, men af hvert ord, der udgår af Guds mund. Hvor står det skrevet? Ja, vi har lige læst det. 5. Mosebog, kapitel 8. Samtidig hjælper Jesus os med at forstå den tekst. Det vigtigste er, siger Jesus, at vi holder os til Gud, at vi lytter til Guds ord. Lidt senere, Matteus evangeliet 6, der tilføjer Jesus, søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt det andet gives jer i tilgift. Maden kommer fra Gud, derfor skal vi egentlig ikke søge maden, men ham, som kan give den. Så får vi ikke bare mad, men vi får også det evige liv. Vel, vel, nogle gange tager Gud maden fra os, så må vi sulte en tid, for at vi skal søge Gud, og ikke bare maden. Sådan var Gud for 3.500 år siden, og han er den samme i dag. Han ønsker frem for alt at være vores Gud. Han ønsker, at vi skal vende os til ham, når vi mangler noget, og når vi har alting. Det er jo sådan, vi lader ham være Gud, ikke sandt? Det lærte han jøderne på to meget forskellige måder. Dels lod han dem sulte, så de råbte til ham, og dels gav han dem mad, så de takkede ham. Gud ønsker også at være vores herre og konge, som vi lytter til og retter os efter i alle ting. Når Gud satte jøderne på prøve, var det netop for at finde ud af, om de ville lade ham være Gud og rette sig efter ham. Prøvelserne var opdragelsesmidler. Vers 5, altså 5. Mose 8, vers 5. Herren opdrager dig, som en mand opdrager sin søn. Når Gud lod dem sulte, så var det altså far, der var i gang med at opdrage sin søn. De synes, han var hård. Det er da ikke en far, der gør sådan noget. Det er en fjende. Men Guds hensigt var god. Vi kan illustrere det med et billede. Der er fodboldlandskamp i aften. Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der er interesseret i. Men det er der altså. Så kan der være en dreng, der beder sin far om 300 kroner, så han kan komme til fodboldlandskamp. Så siger far nej. Det får du ikke. Så synes drengen, far er hård. Han har jo de penge, det ved jeg. Alle de andre drenge, de skal til fodbold. Virkeligheden er den, at far vil egentlig gerne give de der 300 kroner. Han vurderer bare, at det vil ikke være godt. Så han siger, nej min dreng, du kan begynde at rende med aviser. Så kan du tjene penge op til næste fodboldlandskamp. Og så kan du selv købe billetten. Øv, siger drengen. Han synes, far er hård. Men det her, det er jo opdragelse. Det er ikke straf. Nogle gange er opdragelse også straf. Ja, det er rigtigt. Men det er ikke altid. I det her tilfælde er det ikke straf, men det er opdragelse. Far vil lære sit barn noget godt, der kræver modgang. Det var, hvad jøderne mærkede i ørkenen. De synes ikke, der var behov for det. Men Gud så behovet. Det er, hvad vi ofte mærker fra Guds side. Når Gud siger nej til os, eller sender en sygdom, så skal vi huske, at en far, der opdrager sin søn, har ikke forladt sønnen. Tværtimod, han er i gang med at gøre noget godt. Det føles bare ikke godt. Og som Gud var dengang, sådan er Gud fortsat. Hebræerbrevet 12, vers 5-8, prøv at se det på papiret. Min søn, foragt ikke Herrens opdragelse, mist ikke modet, når du i rette sættes af ham, for Herren tugter den, han elsker, han straffer hver søn, han holder af. For jeres opdragelses skyld skal I holde ud, Gud behandler jer som sønner. For hvor er den søn, som ikke tugtes af sin far? Hvis I lades uden den opdragelse, som er alles lod, er I uægte børn og ikke sønner. Det læser vi ikke bare i Gamle Testamente, det her. Det læser vi i Nye Testamente. For det gælder fortsat. Herren tugter den, han elsker. At tugte betyder at opdrage. Opdragelse er ofte ubehagelig. Far siger nej. Så føler man, far hader mig. Men det passer ikke. Hvis vi ikke bliver opdraget af Gud, så er det fordi, han har forladt os, siger teksten. Så er det fordi, vi ikke er hans børn. En gang imellem oplever Guds børn, at far siger nej. Eller han sender noget, der gør ondt. Det betyder også, at hvis Gud aldrig svarer nej, så er det fordi, vi ikke er hans børn. Siger Hebræerbrevet 12 til os. Bemærk så, Hebræerbrevet 12, det er bare en anvendelse af 5. Mosebog 8. Hebræerbrevet 12 siger, 5. Mosebog 8 gælder stadigvæk. Jødernes erfaringer med Gud fra ørkenvandringen gjaldt ikke kun dengang. Det gælder fortsat, at Herren tugter den, han elsker. Det føles forkert. Så længe man har det godt og så videre, så er det måske nogenlunde til at høre. Men når man sidder i suppedasen, så kan det være vanskeligt at tage til sig. Man slår vel kun på dem, man ikke kan lide. Eller hvad? Nej, siger Bibelen, sådan er det ikke helt. Herren tugter den, han elsker. Da jøderne oplevede Guds opdragelse i ørkenen, skulle de se på det som kærlighedsbeviser. Når du bliver syg eller arbejdsløs, så skal du sige Gud tak. Fordi du er i hans hånd, og han er i gang med at forme dig, opdrage dig. Hensigten er at føre dig ind for hans ansigt igen og igen. Det føles forkert, ja, men det er rigtigt, og det er, hvad hele Bibelen lærer os. Sådan er det i kærlighedens verden. Den, som man elsker, tugter man. Ikke fordi man er ondsindet, men for at opdrage. Hvad betyder opdragelse? Prøv lige at smage på det ord. Skal lige se, har jeg skrevet det der? Ja, lidt. Ordet opdragelse, hvad betyder det? Ja, det betyder jo at drage nogen opad. Det er det, Gud gør, når han opdrager os. Der er en gammel kirkebøn, som ikke er i brug længere, desværre. Den siger, du opdrager os med kors og trængsler for dit rige. Jeg har skrevet det på papiret. Sådan bad man tidligere. Tidligere generationer vidste det godt. Især fra Guds ord. Gud opdrager os med kors og trængsler for sit rige. Fordi tidligere generationer godt vidste det og bad sådan, møder vi det fortsat i nogle af de sange, vi synger? Lina Sandell, nummer 640 i Sanger og Salmer, vers 4, står på jeres papir. Gud vælger de midler, det må du forstå, som medvirker til, at du målet kan nå saligheden. Det er det, der betyder noget for Gud. Den evige salighed. Og så er det mindre vigtigt, om du lige her og nu får ja på din bøn, eller ej. Opdragelsen binder dig til Gud. Du lærer at bede og at vente. Du lærer at være afhængig af ham. Derefter vil han give dig det, som han ser, at du har behov for. Og han giver dig det i det tempo, som han finder rigtigt. Og på et tidspunkt tager han dig hjem til sig. Der har opdragelsen nået sit mål. Der har han draget dig helt derop, hvor han ville med opdragelse. Sådan gjorde Gud med jøderne. Efter at han havde opdraget dem en tid og vendet dem til at bede, gav han dem alt, hvad de ønskede. Læg mærke til, hvad vi læste i teksten, vers 7 og frem. Gud førte dem ind i et herligt land. Et land med bække, med kilder, med strømme af vand, der vælger frem i dale og bjerge. Et land med hvede og byg, med olie og finere granatæbler. Et land, hvor du ikke skal skaffe dig føden i fattigdom og ikke kommer til at mangle noget. Se, det understreger jo, at Gud havde ikke forladt dem, da de manglede alt i ørkenen. Midt i alt det førte han dem frem mod et land, der flød med mælk og honning. Det var Gud, der gjorde dem rige og mægtige. Men først måtte han gøre dem svage og fattige. For kun på den måde ville de kunne indse, at alt kom fra Gud. Både medgang og modgang. Guds hensigt med medgang og modgang var altså den samme. At binde folket til sig. Medgangens fare er den, at vi glemmer, hvorfra den kommer. Det er blevet sagt i et gammelt ordsprog. For hver 1000, der kan tåle modgang, er der kun en, der kan tåle medgang. Set fra himlen er medgang farligere end modgang. For vi er så frygtelig gode til at misbruge Guds velsignelser. Når det går os godt, har vi ikke brug for ham mere. Vi kan klare os selv. Derfor er det nogle gange sådan, at Gud ikke tør velsigne. Han vil gerne, men han tør ikke. Han kender os jo. Så svarer han nej, når vi beder om noget. Netop fordi han elsker os, tør han ikke svare ja. Og i øvrigt opdrager Gud ikke kun dig med din modgang. Han opdrager også de andre med din modgang. Når de betragter dig, du er syg, arbejdsløs, har mistet nogen, så lærer de andre at bede for dig. Sådan er det i menigheden. Dermed siger jeg ikke, at du skal lide, bare for at de andre kan lære noget. Nej, Gud har 1000 hensigter med de ting, han gør. Og hvis vi lærer at erkende 2 eller 3 af disse hensigter, så er det fint nok. De sidste 997 hensigter, dem må vi vente med til himlen. Men en af Guds hensigter er, at vi skal bede for dem, der har det svært. Og så lidt om rigdom. En stor fare. En stor fare. Det siger Nye Testamentet igen og igen. Paulus skriver til Timotheus, har vi føde og klæder, skal vi lade os nøje med det, for kærlighed til penge er roden til alt ondt. 1. Timotheus 6, vers 8 og 10, det står også på jeres papir. Jesus forklarer, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Ja, jeg siger ja. Det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Matthæus 19, 23 og 24. Det var den erfaring, jøderne gjorde, da de kom ind i det land, der flød med mælk og honning. Der blev de rige, så slap de Gud. Nu siger jeg, at de gjorde den erfaring. Jeg ved ikke helt. Virkeligheden er desværre den, at de indså det ikke selv. Profeterne måtte forklare dem, at det var det, der skete. Og det var først, da Gud tog landet fra dem igen og sendte dem ud i ørkenen igen, at en rest erkendte, hvorfor det skete. Profeterne forklarede det for dem. Hoseas siger, eller det er Gud, der siger gennem Hoseas, se det på jeres papir, Hoseas 13, vers 6, de græssede og blev mætte. De blev mætte og blev grebet og overmodet, derfor glemte de mig. Billedet er, Israel det er nogle køer. Gud har ført dem ud på en græsmark med meget saftigt grønt græs, og så går de der og æder sig i fede. Ja. Og så bliver de også fede mellem ørerne. De kan ikke høre længere. De glemmer Gud. Den erkendelse får en af jødernes vismænd til at sige, det er Ordsprogenes bog, kapitel 30, vers 8 og 9. Jeg fik ikke plads til hele citatet, men I kan jo slå det op bagefter, hvis I vil. Nu får I det i sammenhæng. Giv mig hverken armod eller rigdom, men giv mig det at spise, der tilkommer mig, for at jeg ikke skal blive så mæt, at jeg fornægter dig og siger, hvem er Herren? Hvem er Herren? Nogle gange, når jeg ikke kan sove, så ligger jeg og drømmer om, at jeg vinder 20 millioner i lotto. Det kunne der være. Det kunne der være. På moderne dansk hedder det fedt. Så vil jeg blive rigtig fed. Ja. Jeg tror måske, at Gud er så god imod mig, at han ikke tør give mig 20 millioner. Og hvis jeg får det, så må jeg stoppe op og så tænke, det her er ikke bare en gave fra Gud, det er også en prøve. Hvad vil han nu? Nu må jeg tænke mig om. Nå, vismanden siger, giv mig hverken armod eller rigdom. Ja, det er nok bedre, trods alt. Det er vanskeligt for en rig at nå himlen. Og så må jeg minde om, at Danmark er et rigt land. De fleste mennesker i verden betragter danskerne som rige. Og det er de ret i. Det kan godt være, at du ikke hører til blandt de rigeste i Danmark, men fordi du lever i Danmark, hører du til blandt de rigeste i verden. Der er noget her, vi skal være påpasselige med. Vi har alt, hvad vi behøver. Vi har fået det af Gud. Han har velsignet os over al måde. Og vi skal dagligt takke Gud for det. Men vi skal også bede ham om at bevare os for velsignelsens forbandelse. Er det ikke et mærkeligt udtryk? Velsignelsens forbandelse. Altså i og for sig er velsignelsen jo velsignelse. Man kommer fra Gud, det er godt. Men fordi vi er, som vi er, bliver velsignelsen meget let en forbandelse. Guld er tungt, det ved vi. Det tynger os ned. Og så risikerer vi at gå glip af himlen. 5. Mose 8 slutter derfor med en advarsel, vers 19. Og 20, glemmer du Herren din Gud og følger andre guder og dyrker og tilbyder dem, så kan jeg i dag forsikre jer, at I vil blive udryddet, som de folk Herren udryddede. Foran jer skal I selv blive udryddet, fordi I ikke ville adlyde Herren jeres Gud. Ja, vi dyrker da ikke andre guder. Der er der ikke nogen her, der tilbyder Baal, eller Astarte, eller Allah, eller Buddha. Så de vers angår vel ikke os? Jo, det gør de. Penge. En afgud, eller bliver det meget let? Magt, fremgang, succes, oplevelser. det afguder, eller bliver det meget let? I sig selv er det goder. Man bemærker, at man skal kun ændre et bogstav, så bliver goder til guder. Inden jøderne skulle ind i det lovede land, måtte Gud advare dem. Hvis medgangen flytter jeres øjne og hjerte væk fra mig, så bliver jeg nødt til at flytte medgangen væk fra jer. Gud er Gud, og han lader sig ikke spotte. Sådan siger Paulus i Galaterbrevet kapitel 6. Det står på jeres papir. Men han elsker os, og han ønsker at være sammen med os. Han ønsker ikke at udrydde os. Derfor må han advare os. Tag jer i agt for rigdommens fare. Tag jer i agt for alt det, der vil føre jer væk fra himlen. Og så skal vi huske, den Gud, der advarer, den Gud, der tugter, er samtidig den far, der elsker. Og overalt ønsker at være sammen med os i himlen. Det er derfor, at han advarer og tugter. Jeg minder om tugt. Det er jo opdragelse, og hvad er opdragelse? Det er at drage opad mod sig. Målet er himlen. Lad os bede. Kære himmelske Gud, vi takker dig for, at du er god. Og vi har ofte oplevet det. Men vi må også bekende for dig, at det ikke altid vi forstår din godhed. Så beder vi om, at du vil åbne vores øjne for, hvordan du beskriver dig selv i Bibelen, og målet for livet, hvad du siger om det. Det er lidt svært at sige det, men vi beder dig om, at du vil opdrage os med kors og trængsler for dit rige. Men når du gør det, så må du også lade dit ord lyde, så vi forstår, hvem du er midt i alt det. Hjælp os med at løfte hovedet fra ørkensandet her, så vi kan se ind over floden til det land, der flyder med mælk og honning. Amen.